Nicolas Montserrat, Kruté moře, část 11. Kouř, nečistý vzduch a pach zkázy vanul sytě a silně přes řeku k ním. Takový byl tenkrát jejich návrat. Ze spojovacího bloku dostali rozkaz k přímé plavbě do Gladstoneova doku. Doufám, že to neodnesla taky tankovací loď, poznamenal Erickson, když mu Wells četl zprávu. Ta by schořela jako prskavka. Zahleděl se dalekohledem na brinkrnhýckou stanu řeky, kde byl jeho domov. Tam se pohroma vyběsnila zvlášť zuřivě. Jakoby si bombardéry pokoušející se o dok spletly rovné řady domů s blízkou přístavní hrází a vítězoslavně nasypali pumy právě tam. Možná, že jim bylo úplně jedno, do čeho se trefí. Kompas Rose náhle změnila kurz, zamířila prudce přes řeku a Erickson ostře zvolal. Držte směr, kormidelníku! Promiňte, pane kapitáne. Ozval se v zápětí telou zvukovod a Erickson si vzpomněl, že není sám, kdo má osobní zájem na tom, co se stalo v Brinkrhídu. Pokorně snížil rychlost a nastavil kurz na nízký kamenný vchod do Gladstoneova doku. Aspoň brzo seznají, aspoň nemusí čekat na nejistou poštu nebo šeptané zprávy, zvěsti, aby se dozvěděli to nejhorší. Když připluli k jižní přístavní hrázi uprostřed doku, vyvazovací četa z nejbližšího torpédoborce k ním přispěchala, aby převzala lana. První úvazní lano byl také první kontakt hozený z lodi víc jak po 14 dnech na moři a svobodník Phillips neodolal. Co se to tady dělo? Zvolal až ze špičky zvýšené přídě. Kdo si z vyvazovací čety, mohutný námořník první třídy se třemi odznaky zvedl hlavu a zašklebil se. Přišel s omoc, kamaráde, zvolal na Phillipse. 8 dní po sobě nám to dávali. Bombardáci každou noc, jak hejno vrabců. Ty to město zřídili, to ti teda řeknu. A co dál? Ozval se znovu Phillips. Kde to bylo nejhorší? Námořník první třídy neurčitě máchl rukou. Všude, počítám. Bootle, Birkenhead, Wallasey a dole ve městě taky. Lord Street už neexistuje, vzali ji po obou stranách. Nejhorší bombardování z celé války, píšou noviny. Nechtěl bych zažít další. Právě tady stála muniční loď, hořela jako fagule, ale než se roztrhla, zatáhli ji doprostřed řeky. Mávl rukou ještě výrazněji. Něco takového jsem opravdu nezažil. Hoď sem tu manilu. Přestaňte tam vykládat a pohněte s těmi lany, ozval se z můstku nad nimi ledově. Filip smrknul na muže na hrázi a dostal odpověď trhnutím hlavy. Oba věděli moc dobře, jak dlouho by se hovor protáhl. Když byli zajištěni, Erickson nahoře na můstku odzvonil stroje a otočil se na Lockharta. Palubní... Pane kapitáne, asi bude hodně žádostí o mimořádné dovolené. Raději zrušte normální a pošlete námořníky, co tu mají rodiny a příbuzné. Rozkaz, pane kapitáne, zkontrolujte ještě lana, půjdu si na břeh zatelefonovat. Nebyl sám. Malé procesí mužů, jejichž hlavní starostí bylo dostat spojení, stálo ve frontě před jedinou telefonní budkou u doku, čekalo trpělivě a v tichosti. Když se Erickson konečně dostal na řadu a dovolal se, krátce promluvil se ženou. Mluvila jako zakřiknutá, ale alespoň tam byla. Feraby, který bydlel na předměstí města, se rovněž dočkal potěšující zprávy. Telou však, když na něho přišla řada, nemohl se vůbec dozvonit. Ozýval se jen vysoký, nepřetržitý tón, který znamenal, že linka má poruchu. Když se vrátil na palubu a rychle se před odchodem na břeh dával v poddůstojnické jídelně do pořádku, oslovil ho Watts napjatě. Rád bych šel s tebou, Bobe. Dobře, Jimé, pojď se mnou, přisvědčil telou. Třeba jsou jenom stažený dráty, řekl Watts po chvíli. Ale když se dali převést přes řeku a blížili se k doku, tím víc poznávali, že chyba není v dráte. Od přívozu se pustili vzhůru směrem k Dock Road, šli pomalu zablokovanýma ulicemi, zavelenými troskami, sklem a rozlámaným dřevem, stezkou zřícených domů a zápachu právě uhašených ohňů. Nemluvili. Krutá zkáza říkala všechno za ně. Nemuseli ani přemýšlet o tom, co najdou, když pravděpodobnost rostla každým jejich krokem, každým obchodem a domem, které výbuch rozhodí. Posléze krácejíce stejným krokem vedle sebe, v pořádku, jako praví námořníci v pěkně střižených uniformách, zabočili za poslední roh, či místo, kde roh měl být původně, a pohlédli na Dock Road. Z Dock Road toho moc nezbylo. Dva rohové baráky právě vedle nich zmizely. Tři další trochu níž taky. A o kus dál zel široký kráter ve středu vozovky a ještě o něco dál rozeklaná hromada trosek v místě, kde se dům vyvalil do ulice. Musel to být celý svazek pum, pěkně rozhozený jako knoflíkové dírky na šatech. Telou, zdeptaný a zakřiknutý, pohlédl na nejvzdálenější místo zkázy. Tam je to, Jimmy. Já to vím. Vyrazil někde mezi překvapením a fatalistickým klidem a začal pošetile utíkat. Watts, kterého přepadla stejná nedočkavost, s ním držel krok. A tak klusali celou ulici. Kolem první skupiny zničených domů, kolem druhé, kolem kráteru na vozovce a k poslednímu rozbitému rohu. Číslo 27 se napůl sesulo výbuchem. Do čísla 29 se napřela plná síla přímého zápalu. Číslo 29 do krov. Pod jasným odpoledním sluncem působily rozvaliny ohavně a nicotně. Přetržený zbyteček tapety pleskal ve větru, půl schodiště se opile naklánělo a z hromady cihel čouhal kuchyňský dřez jako primitivní domácí oltář. Dům se sesul do sebe a potom přetekl do zahrady a do ulice. Střepiny skla a kamenky jim křupaly pod nohami. Zastavili se u domku. Nebyl to už dům, kde se telou mezi cestami cítil tak dobře a spokojeně, kde ze sebe Watts vykoktal zdrženlivé nabídnutí k sňatku a Gladys chystala teplý a radostný koutek pro všech. Byla to prostě beztvará spoušť, vykocená ze základů, hromada marastu a rumu páchnoucí přiboudlinou jako nekonečnou kletbou. Nějací lidé, záchranná četa v modrých overalech, přebírali trosky jako hrobaříci, kteří nevědí, co hledají. Telou chvilku váhal a pak oslovil nejbližšího z nich, velkého muže v bílé přilbě. Jak se to stalo? Otázal se. Neptejte se na takový pitomý otázky, nemám čas, řekl záchranář a ani se na něho dvakrát nepodíval. Víte, je to můj barák, řekl telou bezvýrazně. Jo, tá, záchranář se vzpřímil. Promiň, kamaráde, v životě jsem totiž neviděl tolik pitomců čumět na tuhle práci. Pohledl na Telova s obroublou účastí. Přímý zásah, tenhle ten. Někdy uprostřed náletu, asi před 5 dny. Byl spryč? Jo, právě jsem přijel. Vedle něho Watts dodal. Vůbec jsme o tom nevěděli. Nastalo ticho. Prach se zvířil a zase usadil. Jen s vypětím sil se telou tázal dá. A co lidi v domě, tedy? Záchranář pohledl stranou a potom přes ulici. Radši se zeptejte uličního, támhle dole, ukázal. Mají to tu na starosti. Co se s nimi stalo? Ozval se telou chraptivě. Víš je nebo nevíš? Tentokrát mu záchranář pohledl přímo do očí a hledal chvíli slova. Nemůžeš nic čekat, kamaráde. Po tomhle ne, vytáhli jsme je. Dvě ženy. Jak se jmenovali, nevím. Zeptejte se támhle na stanovišti uličního. Řeknou vám všechno. Mrtví? Otázal se telou. Okamžik váhání a potom... Jo, úplně mrtví. To byla asi paní Crosleyová. Chodila po večerech ke Gladys, řekl telou, když potom kráčeli ke stanovišti uličního. Uvnitř stanoviště v cihlovém krytu na rohu ulice seděli tři muži a hráli karty. Dva mladí a jeden starší, už šedivý. Když telou s vodcem vstoupili, schýbajíce se pod nízkým vchodem, jeden z mladíků na něho pohlédl a vykřikl předstíraje poplach. Pozor, kluci, nastupuje válečné námořnictvo. Starší muž položil karty. Právě včas na čaj. Námořníky vždycky rádi vidíme, řekl. Jmenuji se Telou, řekl kormidelní krátce. Číslo 29 do Kroud. Škubl hlavou patřičným směrem. Však víte, ten na druhé straně, co se stalo? Nastalo dlouhé a zděšené ticho. Trojice mužů hleděla na Telova a z tváři jim zmizel úsměv. Veselé přivítání zavředlo do studu. Potom se starý muž trochu zakoktal a řekl: Pan Telou, že ano? To byl váš dům, víte? Moc z toho lituju. Opravdu, je mi to moc líto. Začal se přehrabovat v nějakých listinách na hrubém karetním stolku a snažil se zakrýt veliké rozpaky. Pan Telou, hlásil jsem to na radnici, samozřejmě. Dvě postižené, Anita, ano, tady to mám. Paní Belová a paní Kroslejová, uvědomili vás? Právě jsme dorazili, 14 dní na moři. Kdy se to stalo? 5. května. To je právě 5 dní, že jo? Před znovu přečetl jména. Paní Belová, paní Kroslejová, příbuzné? Telou polkl. Paní Belová je moje sestra a paní Kroslejová dobrá znám. Starý muž potřásl hlavou. To nerad slyším, lituju. Jestli pro vás můžeme něco udělat? Co udělali s... Jeden z mladíků, ten, který je tak veselý, vítal, náhle povstal. Pomalu, příteli, řekl tiše. Tady, sedněte si na chvilku. Kdy měla pohřeb? Otázal se Telou. Neusedl. Je to 2 dny, mladý muž odkašlal. Ještě s jinými, víte? Celkem pohřbívali 21. 21? Všichni z dokrou? Ano, byla to zlá noc. Odstál ve vchodu za Telouem. Náhle se pohnul. Kde to bylo? Totiž ten pohřeb. Hřbitov na Croft Road. Tentokrát oboj odpověděl starý muž. Jestli vás to utěší, bylo to opravdu moc hezké. To vás ujišťuju. Starosta a radní přišli. Všichni leží ve velikém společném hrobě. Hodně květin. Odmlčen se a jeho tón se náhle změnil. Nemohli nic vědět, pane Telou. Ve chvíli bylo po všem, ve vteřině. Vůbec nemohli trpět. Ne, řekl Telou, já vím. Je v tom přece jenom trochu útěchy, řekl starý muž jim. Ano, řekl Telou a navíc se nezmohl. Děkuju vám, vrátí se zítra nebo pozítří. Z šerého kamerlíku vyšli oba do jasně zářivého slunce. Stáli tu bok po boku, nedívali se na sebe, jen hleděli na dům a muže plahočící se v troska. Pár dětí si hrálo před zahradou, stavěli zeď z cihel a potom ji zase svalovali. A nadevším spočíval uprášený a pustý mír. Je mi to líto, Bobe, řekl Voc po chvíli. Opravdu moc líto. Mě taky, Jimmy. I kvůli tobě. Vím, co jsi cítil. Ztratili jsme toho oba hody. Telou náhle napřímil ramena. No, nedá se nic dělat. Půjdem. Zvolna odcházel z hůru po dokrout a Voc s ním vyrovnal krok. Je to divný, řekl Telou, když procházel kolem rozrytých krajů kráteru. Ale pořád tomu ještě nějak nemůžu uvěřit. Pohled na oblohu, nevinnou a zrádnou oblohu. Nedává to vlastně smysl, pokračoval s úžasem a bolestí v lase. Vrátí se z moře, je ti dobře, že jsi zase zpátky a přijdeš domů a poznáš, že lidi, o kterých jsi myslel, že jsou živí a šťastní, jsou ve skutečnosti mrtví a pohřbený už 2 dny před tvým návratem. Nedává mi to smysl, opakoval váhavě. Jimmy, myslím, že se potřebuju napít. Kapitola 6. Ještě 4 další konvoje nervózního a tvrdého charakteru, jakým se vyznačovala většina plaveb, a potom se uprostřed léta dočkali, nač se těšili řadu měsíců. Přezbrojení s generální opravou a dlouhou dovolenou. První od chvíle, kdy převzali kompes Rose k plav. Dovolenou uvítali všichni. Pro mnohé přišla v pravý čas. Napětí, které v Atlantiku zatím neustále stoupalo ke kritickému bodu, a kdeže ten zatím byl, vybíralo svůj paušál z nervů námořníků a trpělivosti zrovna tak jistě jako z lodí. Bylo to vidět na maličkostech. Tu a tam někdo na černo pláchl, V důstojnické jídelně byly nesváry, na palubách mužstva se objevily drobné krádeže. Jediným lékem byl důkladný odpočinek, bez denního rozvrhu a bez nebezpečí, oddech od železné kázy. Odpočatí vezmou břemeno na bedra znova, budou se zase lopotit dál, jenomže když nevypnou, podráždění a ochablost zakoření. Stejně jako posádka potřebovala vysadit i Compass Rose. Vzhledem k různým konstrukčním změnám, vývoji zbraní i jinému personálnímu vybavení chybělo toho krom menších oprav na Compass Rose dost, aby se mohla vyrovnat nejnovějším korvetám. Čekali úplně nový velitelský můstek, prostornější a lépe chráněný, a stožár pěkně po námořnicku až za můstkem dostane patřičnou ošetřovnu, nové vodící lišty na hlubinné nálože a vráče, dokonalejší azdik, způsobili oznámit až na jméno velitele útočící ponorky úplně všechno. Seznam jmen a dodatečných modifikací nebyl krátký a Compass Rose, odevzdávající se vděčně do rukou loďařů, odvrátila od moře svou tvář a uvelebila se k 6týdenní omlazovací kup. 2/3 posádky byly nadovolené a v důstojnické jídelně dělal Lockhartovi společnost jen Baker. Prvnímu palovnímu důstojníkovi neušla celková skleslo. Odložil si svou vlastní dovolenou a dbal, aby generálka měla trochu spát. Byl to jeho hlavní úkol. A když procházel lodí a sledoval, co všechno se má podle dlouhatánského seznamu závad udělat, teprve viděl, jak rychle Compass Rose ustrnula. Byl trochu zklamán. Mohla přece vydržet déle. Ještě před několika dny se vrátila z moře jako stará postivá loď, která se pěkně a bez protestu podrobuje dennímu řádu a podrobuje se mu celé 2 roky. A teď se jedním rázem všechno zroutí a Compass Rose stojí jako vyřazená mrtvá loď připoutaná k hrázi. Špinavá a rozkramažená, kotle studené, posádka pryč, hnací síla dočerpá. Těžko se dalo uvěřit, že jí mohl potkat rozklad tak rychlý a naprostý. Sledoval, jak dělníci s autogenem strhávají velké díly můstku, pozoroval jiskry kropící neužitečný podstavec děla, kde už ani dělo nebylo. Bloudil neutěšeně po zádi, kde svářeči, kteří měli pokládat nové vodící lišty, kroutili ty staré do fantastických a nepoužitelných tvarů. Jistěže věděl, že se Compass Rose vrátí silnější a lepší než kdykoliv předtím. Bylo jen smutné dívat se v tuto chvíli z maru, jak loď, která chrabře a poctivě sloužila, v pouhých 2 dnech ztratila svůj bojový charakter. Popravdě řečeno, bylo toho víc, co se Lockhartovi hned v prvních dnech nelíbilo. Chtě nechtě si musel uvědomovat rozdíl mezi veselou a ukázenou posádkou na Compass Rose, která každodenní tvrdou dřinu brala jako samozřejmost, a mezi tím, čemu se říkalo válečné úsilí u dokařů. Snad je pouze dostala do rukou špatná loďarská firma. Jenže ať je špatná či dobrá, do očí byl rozpor i jeho nepříjemné důsledky. Pravda, pár dělníků poctivě zřelo, ale většina ne. Flákali se s filozofií, komu se to nelíbí, ať nám něco vylíbí, vybílí, utráceli čas se zbytečným klábosením, ulejvali se po koutech, jak se dalo, a odcházeli s takovou přesností, že když padla, už se vylili po lodním můstku na cestě domů. Mnohokrát je Lockhart načapal ve strojovně u karet, kde na ně mistr neviděl. Jedna tvrdošíná pokerová parta se dokonce scházela každé odpoledne v azdiku. Zamkla dveře zevnitř a mazala karty až do 5. Luchá ke všemu, kromě rozkazu rozdávajícího. Když si člověk uvědomil, že tito lidé si žijí jako v bavlnce, úplně volně a bez přísné poslušnosti, že mají domovy, kam se každý den po práci vracejí, že nepracují víc, než kolik trvá pracovní doba a že jsou placeni mnohem líp než kterýkoliv vycvičený námořník, bylo opravdu těžké nepohrdnout jejich mizerným přínosem. Byli z těch, pro které námořníci bojovali a umírali. při bezprostředním srovnání si toho pochybně zaslouží. Jednou se stalo, že přišel Klokartovi krajně rozčílený Telou. Jen se pojďte na něco podívat, pane, řekl, div se nezajíkal a vedl ho na člunovou palubu. Vedle člunů tam byly i záchranné prámy Corley. Každý opatřen vesly soudkem vody a vodotěsnou plechovkou se zásobami na týden nejvíc. Na dvou prámech měly být dvě plechovky. Po týdnu, co byly na Compass Rose dělníci, obě plechovky zmizely. Svině dokarský, ulevil si Telou zcela nepředpisově. Kradou jídlo, který by mohlo člověka udržet při životě. Pane bože, moc tak některýho z nich vysadit uprostřed Atlantiku, a teď dělej, co umíš. Copak, pane, nemůžeme nic dělat? Obávám se, že ne. Lockhart s melancholickým klidem prohlédl vybrakované prámy. Za posledních pár dnů poznal ledaco. Můžeme si stěžovat, pochopitelně. Promluvím s inspektorem arzenálu. Jenomže tím se nám jídlo nevrátí a nikdo z nich neuzná, jak děsivou věc vlastně provedli. Pohlédl na Telouva. Mají prostě jiné názory, kormidelníku. A to je vše. Na čase, aby jim někdo vtloukl do palibce lepší, zabručil Telou stekle. A to se ti chlapi pustí do stávky, jak se jim to hodí. Víc peněz, míň práce a žádný řeči od mistra. Měli by si to s náma proměnit jen na jednu cestu a poznali by, jak na tom jsou tady v dok. Zprávy o stávkách, které čítali v novinách, když se vracívali dopřít do přístavu, někdy skutečně nutili námořníky přemýšlet, zač hrom do všeho vlastně bojují, jako by se přinejmenším zdravý rozum obrátil na ruby. Člověk si oblékne stejnokroj, musí poslouchat jak hodiny bez odmluvy a za směšnou mzdu a v krajním nepohodlí. Zatímco ten druhý, jeho soused v civilních šatech, ale se stejnou sázkou na válku, může držet svou zemi v šachu, dokud nedostane přesně to, co chce. Často se o tom nemluvilo. Námořníci měli práce nad hlavu, museli myslet na jiné problémy a tak jako tak si na hlasité projevy nepotrpěli. Jenomže to všechno bylo někde vzadu. Stejně jako černý trh a lidi, kteří si dokázali podvodně zvyšovat příděl potravin a mrát benzínem, který na cestě do Anglie stál lidské životy. A pár keťasů a šmelinářů dovedlo ve chvílích zoufalství podnítit takovou zřivost, že otrávila celé potěšení z práce i hrdost na splněný úkol. Za normálních okolností by Erikson trávil při opravách většinu času na palubě. Pokušení být ustavičně přitom, když se do toho na Compass Rose tolik dělo, by asi těžko odolal. Poprvé však od začátku války měl dovolenou zároveň se synem a uvědomil si, že netrpělivě touží strávit doma co možná nejdelší čas a využít plně setkání, k jakému dlouho nemusí dojít. A náhoda může tu možnost zmařit vůbec. Mladý John Erikson začal po skončení výcviku jako čtvrtý důstojník. Modrá uniforma s jediným zlatým prýmkem visela na jeho neohrabané chlapecké postavě dost podivně. A když ho Erikson nenápadně pozoroval, jak sedí na pohovce, po které před několika lety lezl, nebo spíš měl zahoupacího koně, těžko mohl uvěřit, že ten chlapec už smí nosit námořnický stejnokrok. Vyrostl tak rychle, téměř za otočenými Eriksonovými zády. A co je nejfantastičtější, dělá to už práci jako otec. Večer působil rodinný kruh kolem krbu poněkud neskutečně. Erikson seděl ve své obvyklé lenožce, četl a chvílemi hovořil. Na jednom konci pohovky Grace pilně pletla a na druhém mladý John, jako zázrakem dospělý, seděl a dýmal z lesklé nové lulky. V druhé lenožce proti Eriksonovi luštila stará dáma křížovky a vnucovala svou vůli všem. Gracina matka trochu polevila, usoudil Erikson, ale zas ne o tolik. Snažila se panovat na hradě a stále se ještě chovala, jako by v domě plném dětí byla ona jedinou dospělou osobou. Štěstí, že Erikson pobýval doma jen zřídka a že se mohl odsunout na Compass Rose, když mu to začalo lézt na nervy. Stará dáma totiž jako pavouk se už nemínila pohnout. To bylo zřejmé. Instalovala se na dobu války a domácnost se musela přeskupit kolem ní způsobem, který kapitán válečné lodi jeho veličenstva sotva mohl pokládat za normální. Část neskutečna vyvěrala z vlastního rozhovoru. Mluvili o všem, ale vynechávali to, co bylo v nejzadnější přihrádce jejich myslí. Sílu, která je svedla dohromady a mohla každým okamžikem znovu rozdělit. Válku. Erikson i syn by už byli zabrousili i do těchto sfér, kdyby je neodrazovala přítomnost žen. Jak tak seděli kolem krbu, věděli, že o lečem z jejich práce se nedá vypravovat lehkým konverzačním tónem. Když už se náhodou ocitli na horké půdě, pak jenom, aby se mohli navzájem pocuchat, v duchu tradiční rivality mezi válečným a obchodním loďstvem. Na přetřes se dostaly jen lehké variace bez vážného podtextu. Poznámky o rozdílných kormidelních příkazech, o platových sazebnících, o věcech, na kterých záleželo opravdu nejméně. A potom, co se třeba stalo, že se jim do rozhovoru mísila Grace. Nepochybuji, že je úplně jedno, jak rychle může korveta plout. Musíte se přece držet všichni pohromadě, ne? Napadlo jí. A stará dáma, škrábající pilně po večerníku, najednou zamumlala. Poslouchejte, biblický výraz na 13 písmen pro marnost. A celá rodina se sjednotila za účelem zdolání tohoto největšího problému. Tak se dávali večer co večer. Dva muži, dvě ženy, mezi nimiž existovalo pouto. A přesto si byli vzdáleni. Cítili tíhu války a ze snahy o nejlepší alternativu, na kterou dovedli pomyslet, nebrali ji v úvahu. Ale jednou si přece jen Erikson se synem popovídali. Těsně předtím, než Johnovi končila dovolená, posedla Eriksona jakási těžko definovatelná touha po dorozumění a proto navrhl, že si vyjedou autobusem a podniknou pěší túru češírskými vřesovišti. Autobus se odvezl do vnitrozemí nehezkým birkenhickým předměstím, které nakonec vystřídala řada domů podél silnice. Vystoupili a pustili se na severozápad a směrem k moři. Šli bez zastávky 4 hodiny. Teplé slunce nad hlavou a proti sobě větří kvanoucí od Irského moře a z Atlantiku. Znali tuto část Anglie a milovali ji. A osamocení v těchto pustých končinách je zblížilo. Takže si začali povídat, jak by mluvili na moři, kdyby je za klidné noci zastihla společná hlídka. Samozřejmě, že se hovor zapředl na téma nejpálšivější, jejich práci, historky o konvojích, o lodích a přátelích, které ztratili, tak ty se střídali s polemikou o pravdivosti statistických údajů a suchých nebo zkreslených novinových zprávách. Teprve odpoledne, když se zastavili u severozápadního pobřeží a lehli si na svah sklánějící se k moři a pozorovali na obzoru šik lodí směřujících na Atlantik, podařilo se jim prolomit poslední zábrany a jsou to jatka, táto? Ozval se John, když se dotkl událostí posledních několika měsíců a děsivého součtu potopených lodí. Jinak se to ani nedá nazvat. Jeden konvoj po druhém dopadá stejně. A možná, že ještě o něco hůř než ten předcházející. Jak dlouho nás takhle budou posílat na moře, když mohou mít naprostou jistotu, že se polovina lodí nevrátí? Pár konvojů se protáhne, Johne, řekl Erikson defenzivně. Pěkných pár. Samozřejmě nedáváme vinu eskortám, dělají, co mohou a vždycky se ukazují v tom nejlepším světle. Spíš asi celý doprovodný systém nějak neklape. Měl by slyšet našeho starého, co o tom povídal. Vytáhli bychom to na 15 uzlů celou cestu a zatím se musíme courat na 5 na nejvýš 8 uzlech. Trčet v konvoji jako panáci na střelnici 3 týdny, které připadají jako věčnost. Přesto jste na tom líp v konvoji, nežli při samostatné plavbě. Čísla to přece dokazují. To bych ani neřekl. Kolem lítají torpéda a jediný signál, který zabliká od komodora, je udržujte konvojovou rychlost. A musíš se dívat, jak lodě a lidi, které znáš, letí do vzduchu, anebo ke dnu, když se to na ně padá ze zhora. A to pokaždé sotva vytáhneme paty na moře. Někdy mám pocit, jakoby... Odmlčil se. Jakoby co, Johne? Máš někdy strach, táto? Mladá tvář, nedokončená verze jeho vlastní, se úzkostlivě natočila k Ericksonovi. Opravdický strach. Že se klepeš, abych tak řekl, když víš, že dojde k útoku. Počítám, že ho máme všichni. Erickson ležel na zádech, hleděl do zlaté a modré oblohy a mluvil tak nedbale, jak jenom dovedl. Vím aspoň, že já mám strach. Nejdůležitější je moc se s tím nechlubit, protože ten strach je nakažlivý. A snažit se dělat práci, jako bys žádný strach neměl. Zadíva se soustředěně na jeden trs v řesu. Mít strach, Johne, tak to není nic neobvyklého. Když ti někdo bude říkat, že se při naší práci nebojí, je buď lhář, anebo takový zabedněnec, že nemá cenu se s ním dál bavit. Někdy mě to táto pořádně chytí. Tak lhář tedy nejsi. Oba se zasmáli. Byli si teď tak blízko v té otevřené zpovědi, jako nikdy předtím. Když jsem na moři, často na tebe vzpomínám, táto, pokračoval John po chvilce. Také on hleděl na oblohu, která s přibývajícím se večerem rychle ztrácela barvu. Slunce se sklánilo k vodě a na obzoru průsečnice moře a oblohy pozbývala ostrost. Nejvíc, když vidím kolem konvoje korvety. Jsou to tak malý kocápky. Takový malý cíl má taky něco do sebe. Něco do sebe v atlantickém vichru má i 10 000 tun solidní lodi pod nohama, táto. Taky na tebe myslím, že ne. Erickson hřál ten okamžik důvěrnosti. Vlastně první, co chlapec vyrostl a jen obtížně vyjadřoval, co mu leželo na mysli. Oba děláme stejnou práci a víme, zač je toho loket. A to víš, že mám o tebe starost. Mám starost, ale zároveň jsem na tebe hrdý, že to vlastně děláš. Když mi bylo tolik, co tobě, nebyl jsem ani zdaleka tak daleko. Dáš si na sebe pozor, viď? Chci oslavit konec války, jak se patří. Ale teď už musíme k vlaku, Johne. Nebo tvou babičku najdeme zase jednou na válečné stezce. John se zašklebil, když vstával. Tak to dovede, tati, viď? Jedno je jisté. Dovede nás všechny udržet na úzdě. To ano. Já si nestěžuju, řekl John, stále se ještě pošklebuje. To není moje loď, co na ní nejsem kapitánem. V zahraně domku, hned na kraji Liverpoolu, si Ferabi hrál s dítětem. Hezké děvčátko mělo teď 6 měsíců. Zakuckávalo se, převracovalo se na bříšku a když uslyšelo své jméno Ursula, nadšeně bublalo. Ferabi miloval všechno, co bylo spjaté s jeho otcovstvím. Od odpoledních procházek až po přípravu přesně vyřáté koupele. I buzení uprostřed noci přijímal jako součást rodičovství, které zájemný svazek ještě pevněji utužovalo. Nejraději však byl s dítětem, když je mohl pozorovat, mluvit k němu, cítit jeho prstíčky ovíjet kolem vlastní. Po žádném jiném vzrušení v těchto dnech netoužil. Celá dovolená míjela prostě a nic jiného si nepřál. Avšak i když si hrál na slunci, choval teplé tělíčko, dotýkal se kůže jemné jako květinový plátek, myšlenky mu utíkaly daleko. K oceli a bouři, k těm nejodpornějším věcem na světě. Tato nálada ho čas od času zavalila jak příboj. A nebyl stojí zvládno. Ve dne i v noci se vracíval v mysli na Compass Rose a uvědomoval si, jak rychle dovolená ubíhá a co ji na konci vystřídá. Někdy, jako zrovna teď, ho kontrast mezi hrůzou a něžností, extrém obou životů, zaplavil úplně svou beznaděj. V jednom okamžiku pocitoval tady v zahradě pohádkovou přítomnost a zároveň hrozbu budoucnosti číhající kdesi na Atlantiku. Věděl, že dovede čelit jen jedné straně. A nebyla to budoucnost. Ta hrozila příliš tvrdě, plná zloby a nenáviděl ji z celé duše. Mavis se už o tom nezmiňoval, i když se občas svěřoval dítěti. Zrovna když se potil úvahami a prorockou bázní, děcko přelezlo na roh koberce a duclo obličejíčkem do trávy. Ferabie zvedl a pláč jakoby kouzlem ustal. Mavis, kterou pláč přivolal z domu, se zastavila a chvíli je s úsměvem pozorovala. Dej mu štěstí. Jak nádherné je vidět Gordona tak odpočatého a šťastné. Ano, matko, velmi rád, přisvědčil Baker a odešel nahoru nasadit si límec a kravatu. Už po čtvrté v tomto týdnu odcházel s matkou na odpolední čajový dýchánek. Bavilo jí to a navíc se s ním tak ráda ukazovala, že jí to nemohl odepřít. Stejně neměli jinou možnost. Jako obvykle trávil svou dovolenou doma, v malém domku své matky na Birminghamském předměstí. První dny ubíhaly vesele. Matka ho obskakovala, vychutnával si domácí stravu a nepochybné pohodlí matčina vedení domácnosti. Stal se mužským středem zhýčkané ženské péče. Barva však začala velmi brzy blednou. Začal si uvědomovat, že mu nejde o tohle hýčkání a podobný druh něžnosti taky ne. Baker v 19 letech prozrazoval ostýchavého a ochotného mladíčka. Jehož normální sklony dosud neokojeny zahřívaly záliby poněkud vzdálenějších odstínů erotiky. Vystřihoval si z Esquire a podobných publikací Pin-up Girls, předplácel v závorotkách umělecké magazíny a dokonce vlastnil schované pečlivě ve skříni pod kupou košilí sérii pohledů představujících v neobvyklých odměnách atletické aspekty lásky. Až dosud se však nikdo neobjevil, kdo by dal jeho snění s otevřenýma očima směr. A jedinými děvčaty, s kterými se doma setkával, byly schválené dcery matčiných přítelkyň, volené zřejmě jen proto, že byly zdravé jako tuřín. A jedna žena, která ho přitahovala, byla úřednice z finančního útvaru v Liverpoolu, která však měla příliš velký zájem o svoji kariéru, než aby se zahazovala pozornosti věnovanou poručíkovi a odbývala jeho vzněty úsměvem tak nepatrným, jako by jediný prýmek na jeho rukávě byl stejně nepatrný jako jeho snaj. Tak mu vyváženě mezi nadějemi a zoufalstvím plynul čas na pevnině a období dovolených, nadějí, že někde za rohem, prostě někde, potká děvče, po kterém tolik touží. A zoufalstvím, když došel na další roh a kolem bylo jen pusto a prázdno. Nebyla v tom žádná spravedlivost. Jiní měli děvčata a dělali s nimi všechno možné i nemožné. I v biografech se řady vlnili bezuznou aktivitou. Jenom on, zdálo se, čeká na tu pravou, aby ulevil svým podvyživeným touhám. Tome, musíme už jít, už je čas, volala matka spod schody. Navlékl si blůzu a připravoval se sejít dolů. Další čajový mejdan. Jenže člověk nikdy neví a možná právě tentokrát tam narazí na děvče. Usměje se a oba se v obapolném poznání neprodleně vytratí a ona mu začne projádět ty nejnádhernější věci a konečně k tomu dojde. Dívka tam skutečně byla, jak se ukázalo, ale vypadala nemožně. Nekňuba, bledule, vpředu nic, vzadu nic, prostě žádné řešení. Ani si nedovedl představit, že by jim mohl líbat. Sedělo se v jakémsi rodinném kruhu, upíjel se čaj a přikusovali sendviče s okurkovou oblohou. Paní Kejesová, paní Oxošotová, paní Hensonová, jeho matka, stařík a manžel jedné z nich, děvče, které bylo něčí dcerou, a on na čestném místě, mladý námořní důstojník, kterého mezi hroznými cestami potkalo pár hodin klidu. Podobnými cestami se ubírali rozhovor. V tom směru jeho matka vyvinula značné úsilí a nejjednodušším kurzem bylo jí polichotit a přehánět, kde se dalo. této nekritické atmosféře to nedalo žádnou práci. Někdy, poznamenal mezi sousty, to moře věsní tak, že se ani na stůl nedá nic položit. Jí se všechno přímo z konzervy, anebo se taky vůbec nejí. Dámy zasykly porozuměním a matka dovětkem plným hrůzy. Představte si to, nemůžou se ani najíst, zachytil i dívčin pohled plný obdivu. Jen kdyby nebyla taková šereda, seděla s koleny od sebe, spozoroval dokonce okraj jakýchsi tlumičů vášní, které tu a tam viděl na reklamních inzerátech, s gumičkami kolem stehen. No, bylo to zbláznění. Raději si vzal další sendvič. Ano, pokračoval bezohledně, vzpomínám si, jak mi jednou Stevel přinesl na můstek hovězí v konzervě. První jídlo po dvou dnech. A když to přinesl, nemohl jsem se na to ani podívat. Divné, že? Asi vyčerpáním. Představte si to, řekla matka podruhé a dodala. Pověz nám o tom člověku, co se topil, Tome. Víš, jak tě to v té bouři smetlo přes palubu. Jo, tohle. Děvče, i když z něho nespouštělo oči, dalo teď kolena k sobě. To je dost, pomyslel si a podal svůj šálek, aby mu dolili čaj. Nestojí to za řeč, začal spěšně a urovnával myšlenky. To jednou takhle v noci, když kapitán žádal dobrovolníky, příběh vyšel báječně. Trochu moc báječně, dalo by se tak soudit z výrazu jediného dalšího muže v pokoji, ale ženy ty to podepsali. Šereda jakoby se každým jeho slovem i činem propadala do tranzu. Obdiv ho spružil, ale cestou domů na něj zase padla nuda a beznaděj. Co záleží na těch starých rachejtlích a na té ohyzné holce, zbytečně mrhal možnostmi a silou. Rád by vyprávěl u krbu zcela jiné dívce, té pravé. Choval jí hlavu na kolenou a ona by k němu upřeně vzlížela a nenamítala vůbec nic, že jeho ruka začíná mizet pod jejími šaty. Být tak ženat. Skutečně ženat. To by bylo báječné. Morel seděl ve vyhřátém. Morel, až příště.
Rok 15. se v kalendáři psal a Angličani nevěděli, jak to pohledal. A víc to, aby oslavili v lidu nový rok, tak rozhodli se vládnu sadit všechno na útok.
Andrew Jackson, nech na moši jdeme, Angličani vyrazili a my první tím. Chvali jsme se o každou země a pak jsme je vyřídili za půl hodiny.
Zvuk popnul nad řekou, jak kanonáda zněla, a voda v Mississippi nesla skoky mrtvých těl. My měli na vrak, když nás bylo mít, a museli jsme v srdce se ubránit New Orleans.
Andrew Jackson, nech na moši jdeme, Angličani vyrazili a my první. Rvali jsme se po každou chvíli země, a pak jsme je vyřídili za půl hodiny.
Jo, jenže pak jsem přišel na to, že ráno předtím dohodli se páni nahoře. Když už tak nám tu zprávu proda stačila a bitva o New Orleans dávno skončila. Hej!
Andrew Jackson, řek nám už jdeme, Angličani vyrazili a my proti ním. Rvali jsme se po každou chvíli země a pak jsme je vyřídili za půl hodiny.
Vlastně je, vyhráli jsme bytů nebo předem bez boje. Či zásluhou teď Louisiana patří Unii, prej se ti hodí Angličani sami vzdalí.
Andrew Jackson, řek nám už jdeme, Angličani vyrazili a my proti nim. Rvali jsme se po každou země a pak jsme je vyřídili za půl hodiny. Andrew Jackson, řek nám už jdeme, Angličani vyrazili a my proti nim. Rvali jsme se o každou země a pak jsme je vyřídili za půl hodiny.
One, two, three, four, one, two, three, four, one, two.
Na dlaní jednu z tvých řas do tmy se koukám. Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal. Je skoro půlnoc a z kostela zvon mi noc připomíná. Půjdu se mejt a pozhasínám, co bude dál. Pod polštář dopisů pár, co poslal, zdávám. Píšeš, že ráda mě máš a tráví tě stesk. Je skoro půlnoc a z kostela zvon mě noc připomíná. Půjdu se mejt a pozhasínám, co bude rád.
Chtěl jsem to ráno, kdy naposled jídal, jsem s tebou ti říct, že už ti nezavolám. Pro jednu bytovou holku, pro pár nocí touhy, podved jsem všechno, o čem doma si sníš. Teď je mi to líto.
Kolikrát člověk může mít rád, tak opravdu z lásky. Dvakrát či třikrát to ne, i jednou je dost. Je skoro půlnoc a z kostela zvon mi noc připomíná. Půjdu se mejt a pozhasínám, co bude dál.
Chtěl jsem to ráno, kdy naposled snídal, jsem s tebou ti říct, že už ti nezavolám. Pro jednu pitovou holku, pro pár nocí touhy, podved jsem všechno, o čem doma si sníš.
Teď je mi to líto.
Život si zachovej. skočím bridge, já měl jsem v noci sen. Pod sedmou kavalérii, jak krví rudne zem. Men si upsů je statečný a dobře svůj kraj zná. Proč Kastr neposlouchal ta slova varovná? Tam blízko Little Bighornu se vznáší smrti smí. Padají jezdci z koní, výstřely z karabin. Vím se modrej kapátů, barví krev červená. Mensiusů je statečný a dobře svůj kraj zná. Říkal to Jim Bridger, já měl jsem v noci sen. Pod sedmou kavalérii, jak krví rudne zem. Mensiusů je statečný a dobře svůj kraj zná. Proč Kastr neposlouchal ta slova varovná? Pak všechno stichlo a jen tam, tam duní nad krajem. V oblacích prachu mizí si uksů vítězný kmen. A cáry vlajky hvězdatý pod kopcí vítr vál. Tam uprostřed svých vojáků Jim Bridger, já měl jsem v noci sen. Pod sedmou kavalérii, jak krví rudne zem. Mensiusů je statečný a dobře svůj kraj zná. Proč Kastr neposlouchal ta slova varovná?
Přede mě postavil pán.
Musel si přeci všimnout, že jsem tu sám.
Dvakrát se uklonil, dvakrát poděkoval.
Skupina spustila andulko šafářovo. Ach, to je muzika, až se mi srdce svírá. Ještě žena dvojitý Nelson dvakrát se neumírá. Vstávají ti, co tu nejsou sami. Tak proč stojíš u mě, dívenko, s květinami? Holker, ty špulí na stébla v citrkolách. Všechny jsou stejné, co pánky mašle volám. Všechny si naraz dám. Co je nejblíž, vypadá odhodlaně. A tak provlékám skrz to huché velbou